Botamos a lingua. Botamos a lingua.
A pacer.
A pacer.
Non, botamos a lingua a pracer. Ola, benvidos e benvidas de novo a Botar a lingua a pracer, un proxecto no que con moito gusto imos contarvos a historia da literatura de comezos do século XX.
Eu son Rosa Martiño, unha moza de Betanzos. Xa falou de min Cunqueiro nos outros feirantes.
Eu, Eladia, son a mestra de Balbino en Memorias dun neno labrego de Neira Vilas.
Ai, hoxe bailo nunha perna, Eladia. Por fin imos facer algo divertido. Botaba ben de menos a troula.
Ai, logo, estás contenta como unhas pascuas. Sí, neste xullo de 1935 vimos a unha festa de despedida.
En Lalín, na capital do Deza.
Antes de nada, quería che contar que o podcast de hoxe se titula Vos e Xenerosos, a prol da lingua porque...
Porque ao menos non vou saber. É a letra do noso himno. Os vos e xenerosos a nosa voz entenden, e con arroubo atenden o noso rouco son.
Pois sí, neste podcast vimos falar de persoas que coas súas accións fixeron progresar a lingua.
Avante!
E esa música?
Esa música que se escoita é a da festa de despedida que a veciñanza lle fai á xente do Seminario de Estudos Galegos.
Eses dos seminarios soanme, pero non nos situo moi ben. Quen viñan sendo?
Eran un grupo de mozos universitarios que enlearon o seu profesor, Cotarelo Valledor, para usar o galego nun ámbito insólito ata o momento, na universidade.
Contra ciencia en galego, vai a pioneiro.
O certo é que sí, os do seminario investigan sobre a nosa etnografía, folclore, historia, arqueoloxía...
Claro, que grande idea para afondar na nosa cultura.
Ademais, preocúpanse por espallar os seus coñecementos en forma de ensaios científicos, os primeiros escritos en galego.
Iso é, que non quede o coñecemento pechado na universidade. A xente quere saber o que se investiga neste país.
E, sabes, os lingüistas do seminario redactan unhas normas ortográficas e morfolóxicas para a lingua.
Como van escribir textos científicos sen termos unha gramática de noso, non si?
Iso é.
Oi, Eladia. Pero estamos en Lalín. Que facemos aquí? A universidade non está en Santiago.
Estamos en Lalín porque os do seminario remataron o traballo que os trouxo aquí despois de 7 anos.
Mimá, botaron 7 anos aquí. Pois si que era difícil o choio que facían.
Viñeron facer unha das súas famosas xeiras. Ti sabes o que é unha xeira?
Pois non, non sei o que é unha xeira.
Eran saídas pedagóxicas nas que investigaban a fondo unha bisbarra.
Saídas pedagóxicas? Mira, sigo sin saber de que me falas, eh?
A ver, no canto de facer as súas investigacións nos despachos ou nos laboratorios, ían os lugares para investigar en directo.
Por aí fora, nos montes e nas aldeas, que investigan logo?
Investigan todo todiño. Fotografan monumentos ou construccións populares, catalogan restos prehistóricos, fan excavacións arqueolóxicas...
Ben, non entendo. Entón non me extraña que tardasen 7 anos.
Aínda teñen por diante o máis importante, redactar todo o investigado e mandalo á imprenta para publicar.
Ai, sí. Eu escoitei a uns dicir que este traballo de Lalín se vai titular Terras do Deza.
Seguro. Despois de iren a Melide de Xeira, sacaron o seu Terras de Melide.
Que ben, non? Que haxa persoas que queiran conservar toda a nosa riqueza.
Esta é a súa grande achega, usar o galego de xeito cotián no ambiente culto da universidade.
Vaya, pois sí que son vos e xenerosos.
Son do melloriño. Que ben contar con eles nestes tempos.
Sí, aínda que estes tempos andan chargo revoltos, non?
Entre 1923 e 1930, España vive baixo a ditadura militar do general Primo de Rivera. Para a ditadura, a formación do pobo non é prioridade. A porcentaxe de analfabetismo roldou 50%, castigando máis duramente as mulleres. En 1931 implantase a Segunda República coa esperanza de grandes reformas económicas, políticas e sociais. Unha destas melloras céntrase no ensino. Créanse máis de 1000 escolas públicas, o que supón un salto importante para a poboación especialmente feminina. No curso 1919-1920, estudan 15 mulleres na Universidade de Santiago. 10 anos máis tarde serán 137. Aínda así, a presenza feminina únicamente supón un 10% dos matriculados. No ámbito político, xorde a necesidade de crear un partido que recoñeza os dereitos e liberdades de Galicia, o Partido Galeguista.
Pois si cando o río revolto, mas algo se avanza, non?
Claro, claro que se avanza. O seminario preocupándose pola ciencia en galego. As irmandades...
Eses a que andan?
Xusto, este ano as irmandades celebraron a Asemblea Nacionalista de Pontevedra e decidiron entrar de cheo na política.
Que me dís? E daquela desfans as irmandades.
Os seus membros crean agora un partido para unir a todo o galeguismo, o Partido Galeguista.
Ai, si, ó. O nome ven yo ao pelo.
Sí, o Partido Galeguista é o primeiro partido nacionalista que temos en Galicia.
O primeiriño, que orgullo.
Chegan cheos de ilusión e queren grandes melloras para o noso país, tan modernas e avanzadas.
Ai, claro, foron os que puxeron en marcha o Estatuto de Autonomía. Por fin, os cataláns xa teñen aprobado dende 1932.
Faltamos nós e os vascos. Pero desta vai, o estatuto é importantísimo para atender as necesidades propias do noso pobo.
E os do Partido Galeguista teñen éxito entre a xente.
E non van ter. Contan con moito apoio popular. Deben andar por cerca dos 5.000 afiliados.
Afiliados, dis. E afiliadas...
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos.
Durante o tempo da República, as mulleres fixéronse máis visibles. Non tiñan medo a participar na política.
As galegas medo. Medo non tivemos nunca. Ou non lembras as protestas agrarias?
Lembro, non vou lembrar. Neste tempo as mulleres vivimos en primeira persoa a política.
E non falamos coa boca pequena.
Non, somos as que organizamos actos, manifestacións, damos mítins.
Ai, sí, na Coruña creas a Agrupación Republicana Feminina.
Claro, na que estaban Amparo López Jean e Elvira Bao como presidenta e secretaria, entre outras moitas.
Esa Amparo non che ten pelos na lingua, eh? É a primeira muller na Coruña en militar no Partido Galeguista.
Pero, oes, non só hai mulleres republicanas e galeguistas na Coruña.
Xa sei, faláronme tamén do grupo feminino do Partido Galeguista de Ourense.
Onde están Celia Bouzas, Milagro Rodríguez, Mercedes do Campo...
Mulleres comprometidas que traballan pola patria.
Estudantes, mestras, algunha médica...
Labregas, modistas...
Pertencen ao Partido Galeguista mulleres de todas as clases sociais e idades.
E hai grandes avances para nós nestes tempos.
E non só na política. Ben sabes que a República alentou a educación e cada vez somos máis na universidade.
E parte destas universitarias son as dos seminarios de estudos galegos, investigadoras de diferentes eidos científicos.
En pedagoxía, Josefa Vilarelle fixo o primeiro método de lectura en galego.
En xeoquímica, Dolores Lorenzo e Amparo Arango investigaron minerais como a magnetita ou o volframio.
En bromatoloxía, Celsa Pérez Moreiras estuda a composición química dos queixos galegos.
En arqueoloxía, Pura Lorenzana afonda sobre as mãos. Por todo isto, falamos neste capítulo das mulleres e homes do Partido Galeguista e do Seminario.
Por defenderen melloras sociais e culturais para o país.
Por apoiar a creación de escolas para o pobo.
Por achegarnos á ciencia e á cultura da universidade.
E por facer todo isto en galego.
Sempre presente nos seus discursos, nos textos escritos, nas súas parolas.
Por iso, moitas grazas por todo, xente boa e xenerosa, que a nosa voz escoitastes.
Os tempos son chegados.
Si, Eladia, pero por hoxe imos ter que rematar.
Daquela, xa sabe, Rosa, vos saber e calar...
ata que sexa tempo de falar.
As historias que aquí se relatan teñen por obxectivo chegar a literatura galega a xeracións máis novas.
Certo é que en algunhas ocasións nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso. Aquelas que nos emprestaron a música, as que engadiron novas voces, as que nos facilitaron recursos gráficos.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos no Instagram Lingua a Pracer.
Compartide coas vosas amigas, veciñas, alumnado, para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.
Moitas grazas por escoitarnos.